Jeg har en sånn fast ting som egentlig heter kritisk kvarter. Som er noen kritiske spørsmål som jeg har satt og forfattet her i tidligere uka.
Bra, jeg gleder meg.
Ja, så bra. Vi skal gjennom litt av hvert egentlig, så vi kan begynne der vi nettopp var, nemlig hva tenker du er kritisk musikkjournalistikk?
Ja, det er et veldig godt spørsmål.
Ja.
Fordi at altså, jeg syns jo det der å gi ut musikk, og så skulle få det anmeldt, det er litt sånn, du holder opp en sånn nyfødt baby, og så skal du få sånn terninger fra sånn der.
Dritsig baby.
Ja, du ser for deg sånn her, et sånn karakterkort som kommer fra sånn kunstløpdommere.
Ja.
Det er sånn, mens du står skolerett og prøver å smile, og jeg er fornøyd, det spiller ingen rolle hva andre mener.
Mm.
Men det går jo, det er jo, du er veldig sjøl da, når det skjer. Men jeg syns jo generelt at kritisk musikkjournalistikk er dritbra. Jeg har fått masse ut av det å lese gode anmeldelser. Ikke nødvendigvis sånne som er positive til det jeg driver med, men de som har noe å melde om at her det lener seg over mot en tradisjon, og så blir jeg sånn, nei, gjør det det? Så hører jeg på det som de snakker om som jeg aldri har hørt på, og så finner jeg kanskje ut noe sånt. Det inspirerer da, på kanskje utilsiktet måter.
Men det er da tenker du på anmeldelser.
Ja, da tenker jeg på anmeldelser, men musikkjournalistikk føler jeg, altså, nå nylig så leste jeg et sånt langt essay i Klassekampen som Martin Bjørnsen hadde skrevet, som jeg sveit, det er fantastisk. Altså, han skriver jo veldig, veldig bra, da.
Mm.
Jeg synes jo først og fremst at kritisk musikkjournalistikk burde få plass. Når det får plass, så blir gode skriventer ofte inspirert til å skrive om det.
Mm. Hva skrev Bjørnarsen om?
Nei, altså, det første han skrev, som jeg ble veldig imponert av, var at han gikk litt inn i materien, er rapptekster, gangsterrapptekster, arbeiderklasselitteratur, som har vært en sånn Klassekampen-debatt.
Mm.
Og han gikk litt inn i det, mente selv at han hadde ikke egentlig noe kunnskap om det var det eller ikke, men det er ikke det riktige spørsmålet. Det som er det riktige spørsmålet er, burde vi høre mer på hva rapptekstene sier for å kunne finne ut noe om det samfunnet som kanskje i svensk gangsterrapptilfelle og
Malmø-sentrert
da, biter oss litt i ræva med voldshendelser 10 år etter.
Mm.
Burde vi egentlig høre på hva de har å si, og så finne ut noe om samfunnet hvor det er på veien?
Mm.
Ja, definitivt.
Ja.
Og det synes jeg er kritisk musikkjournalistikk på sitt aller, aller beste, da. For han påpeker noe, at dette burde jo, altså hvis man hadde hørt på Ice Cube, eller en amerikansk rapper som på sett og vis, hvis man hadde tatt ordene hans, ikke hadde labelet det med explicit content, liksom, men hadde hørt på det, så hadde man kanskje forutsett hva som kom til å skje mellom black, altså svarte og koreanske samfunn i Los Angeles i LA riots, liksom. For det var jo en clinch, ikke sant? Og du, hvis du kan gauge noen motsetninger før det faktisk, og ta noen signaler fra musikk, kultur, mens det uttrykkes, og før det kommer til en voldelig konfrontasjon, så har man potensielt gjort et veldig bra forebyggende samfunnsarbeid. Da.
Mm.
Så jeg synes jo kritisk musikkjournalistikk burde rett og slett gjøre akkurat sånn som Martin gjorde der, og løfte fram noe som musikken kan være viktig. Musikken er jo viktig i samfunnet.
Mm.
Hvis den ikke skrives om som noe viktig i samfunnet, i publikasjoner som tar musikken på alvor som en bærende del av samfunnet.
Mm.
Altså det må kritisk musikkjournalistikk gjøre, synes jeg. Mm. Det synes jeg det burde være. Det var et veldig langt svar.
Du solgte 100 000 skiver av ditt solo-gjennombrudd. Mm. Neste album 15 000.
Mm.
Og i 2011 så sa du til VG at de som var imot streaming var grinebittere. Men det var også kanskje lett for deg å mene, da du, det gikk jo veldig bra med dine ting, fordi du var da den mest streamet artisten i Wimp.
Ja.
Spørsmål 1, hva var Wimp?
Nei, Wimp var jo en det var jo en norsk strømmeaktør som som på sett og vis ikke bare ble kjøpt opp av Tidal, men som som morfa inn til Tidal.
Ja, stemmer det. Men hva tenker du om streaming I dag?
Den der.
Ja, absolutt.
Nei, jeg ikke så sterke. Altså, jeg tenker det en det noe som har skjedd med fordelingsnøkler og sånne ting som har som har brakt musikkindustrien tilbake til liksom 50-tallet.
Mm.
Sånn at noen lange kamper som har blitt tatt på artisters og låtskrivers vegne blir liksom et trylleslag skrudd litt tilbake inn I tid.
Mm.
Både fordi at vi får mer sånn enkelt låtfokus, det singlefokus, og ikke album, det en, om det en et tilbakeslag, eller om det en ny runddans, ny vei på runddansen, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall, for en del artister som ikke av sånn Beyoncé-størrelse,
mm.
så vil jo inntektene av innspilt utgitt musikk blir mye mindre enn det de var før.
Mm.
Altså, hvis man... Jeg ikke sikker. Det noen fordelingsnøkler som jeg synes I høyeste grad burde bli bedre, og mm. det på vei til å bli bedre. Jeg synes også det et problem at så mye makt sentreres rundt en og en halv aktør. Altså, du har Spotify, og så har du Tidal, og så... Nei, kanskje...
Litt Apple Music.
Ja, to kvarte. det synes jeg generelt at det må være flere tilbydere
mm.
og det synes jeg det burde være grunnlag for altså, det kanskje kan enda finnes uten at jeg vet
ja, det finnes, det kommer hele tiden mm. noe nytt føler jeg, men så det det der, hvordan skal man etablere seg I det markedet
ja, og det en gravitasjon der, det vanskelig å etablere altså Spotify blir på en sånn Jupiter som tiltrekker seg så sinnssykt mye bare I kraft at det så
Ja, fordi at du vet sånn videostrømming på en måte, sånn ja. HBO og Paramount og altså, alle de her, mm. det føler jeg sånn, der kan man liksom etablere seg, men jeg føler det der å skulle starte en ny Spotify, det litt som minidisken, eller skjønner du? Litt sånn der, nå skal vi begynne med
ja.
Nå skal vi begynne med iPod I stedet for, eller at det på en måte nesten som en som noe sånn der hardware, hvis du skjønner, fordi mm. det så utrolig etablert.
Ja, men så tenker jeg at hvis sånne små indie-labels, sånn Jaguar, som et av mine absolute favorittband, The Unknown Mortal Orchestra, hvis band som det der, og hvis du fikk med seg liksom Modest Mouse og sånne andre indie-rockeband,
mm.
Og Jansen Records I Norge, og, altså små, mer sånn, veldig sånn kreddsterke merkenavn.
Mm.
Hvis de bare gir beng I Spotify, sier nå går vi sammen og lager en egen strømmetjeneste. Og da, det vil jo bli en slags maktfaktor I seg selv, tror jeg da, som kanskje kan ha eksistensberettigelse.
Mm.
Men da må man gi avkall på Spotify.
Mm.
Og det det tror jeg det veldig mange som ikke tør. Jeg tror ikke jeg tør det.
Nei.
Når jeg skal gi ut musikk, jeg tror ikke jeg tør å ikke være på Spotify, det er en luksus som liksom forbeholdt Taylor Swift-størrelser, føler jeg.
Mm.
Så, men jeg føler ikke at jeg lider under, altså hvis jeg ser på hva min kjernevirksomhet da, så jo det å spille konserter, basically. Jeg gir jo ut musikk, men det jo ikke der jeg har, det ikke det jeg lever for eller av.
Og apropos det, og mens vi fortsatt I VG-landskap, så da de anmeldte gjennombruddsskiva di for samme år, så sa de at du kunne få solidaritet I konsertsalen, og at de mente at sangen din var mer skrevet for show enn for stua. Altså, men hva tenker du om det? Du liksom, låtene dine live-låter?
Det jo, men... jeg synes, altså, det tenkte jeg på med... Det har vært et sånt refreng som jeg har følt har kanskje vært litt sånn ja, det må du gjerne mene, men sånn det jo ikke at jeg skriver låter som ikke bra nok. Jeg tror det handler om hvis man, tilbake til den der hvis låtidealet at det skal kunne spilles med kassegitar og vokal og that's it
mm.
så ja men da har du et for snevert bilde på hva musikk og hva det burde være Jeg tenker, så for jeg har fått sånn der mye kritikk for at låtene mine ikke sterke nok, som om det liksom en formel som man har. Men blir ikke Grammy nominert med dårlige låter.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.